Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita insyaallah masuk pada pembahasan bab yang ke-4. Ini al-khawfu min asyaiti, menumbuhkan rasa khawf, menumbuhkan rasa takut terhadap perbuatan kesyirikan. Sebagaimana telah kita sampaikan kemarin insyaallah, bahwasanya bab ini dibawakan oleh beliau setelah membawakan bab yang berkaitan dengan ini, menumbuhkan roja terhadap perkara tauhid, atau menumbuhkan harapan terhadap perkara tauhid dengan segala keutamaan yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan dua bab yang telah dibawakan, ini fadlu tauhid wa man kafir min adz-dzunub, dan bab itu man haqqaqa tauhida dakhala al-jannah bi ghairi hisabin wala adabin, maka dua bab ini menjelaskan tentang fadlu tauhid secara umum dan secara khusus. Ala kulli hal, menjelaskan tentang keutamaan tauhid, fadhilul tauhid, sehingga akan menumbuhkan rasa raja yang ada dalam diri seseorang. Setelah beliau membawakan bab ini, maka sebagaimana keumuman ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya ibadah seorang muslim dibangun di atas ar-raja wal khauf, maka beliau membawakan pula bagaimana kita menumbuhkan rasa khauf, rasa takut terhadap perbuatan asyirku billah. Jangan sampai seorang kemudian besar harapan dia terhadap tauhid, akan tapi tidak ada rasa takutnya dia terjerumus dalam perbuatan yang merupakan lawan daripada tauhid, yaitu asyirku billah. Dan beliau mengawali bab ini dengan dua ayat dan kemudian membawakan tiga hadis. Mari kita simak dan kita baca apa yang dibawakan dalam bab tersebut. Silakan baca.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha."
Ya, beliau bawakan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa penyekutuan atau kesyirikan terhadap Allah, dan Allah dengan kehendaknya akan mengampunkan dosa selain syirik. Ayat ini bagaimana menjelaskan kepada kita tentang dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu semua kita adalah orang yang mengharapkan ampunan Allah. Tentu kita semuanya orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah. Lebih-lebih kita menyadari betapa sangat banyak dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Dan di antara yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada dosa yang seandainya dilakukan seorang, maka Allah tidak akan mengampunkan dosa tersebut kecuali apabila pelakunya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumusnya, bahwasanya dosa apapun bentuknya akan diampunkan Allah selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَّهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَسْنُونَ. Ibadur Rahman adalah hamba yang, Ibadur Rahman adalah para hamba yang mereka tidak menyekutukan Allah, hamba yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak atau dengan alasan yang hak, dan hamba Ibadur Rahman orang-orang yang mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dhalik, barang siapa yang dia melakukan perbuatan syirik atau dia membunuh atau dia berzina, wa may yaf'al dhalik yang pahamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ini menimpakan pada dia dosa-dosa dan ancaman azab. Dan Allah akan lipat gandakan balasan dia dari kiamat kelak, illa man taba, kecuali mereka yang bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali mereka yang mau bertaubat, mereka yang beriman, mereka yang beramal saleh, maka taubatnya bukan hanya menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Fa ulaika yubattilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan setiap kejelekan yang mereka lakukan dengan dia taubati perbuatannya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha penyayang lagi Maha pengasih. Allah memberikan ampunan berangkat dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man taba, barang siapa yang dia bertaubat, wa amila salihan, dan dia beramal saleh, maka mereka inilah orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah, ayat ini diantara menjelaskan kepada kita dosa apapun selama hamba itu kemudian dia bertaubat kepada Allah qabla mauti, sebelum kematiannya, maka taubat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat apabila taubatnya itu dilakukan dengan ikhlas, sehingga taubatnya semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini dia berasal ini untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, dia tinggalkan perbuatan yang dia lakukan tadi, dia ikhlas, dia tinggalkan perbuatannya, dia berasal untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian dia lakukan di waktu diterimanya taubat, taubatnya dilakukan di waktu diterimanya taubat, taubat akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia telah mengalami ini nasab, atau dia telah berada dalam yugharqir, nyawa dia tinggal dicabut dari tenggorokannya, maka ditutup pintu taubat. Oleh karena itulah diantaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menolak taubatnya Fir'aun yang dia mengucapkan kalimat amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin, aku beriman sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali apa yang diimani oleh bani Israil, dan saya termasuk diantara kaum muslimin. Akan tetapi keinginan Fir'aun untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ini qatifillah ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-an baru sekarang ya Fir'aun, baru sekarang Anda menegaskan keimanan Anda. Al-an wa qad asaita qablu. Dan sebelumnya Anda selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunta minal mufsidin. Dan kamu selalu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat wajib dilakukan di zaman diterimanya taubat. Yaitu sebelum yugharghir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan, dan sebelum terjadinya yaumul qiyamah. Ini sebelum terbitnya matahari dari arah barat. Maka ini waktu diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terlambat taubat, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, apabila seorang dia berdosa, berbuat dosa apapun, selama dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan taubat kepada kita. Maka Allah katakan, qul nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Sampaikan kepada para hambaku ya Rasul, ya Rasulullah SAW, khabarkan kepada hambaku, sesungguhnya aku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafurun, yang maha menerima taubat, yang maha menerima ampunan. Rahim, yang menyayangi para hamba. Ini supaya disampaikan, diumumkan atau diberita-beritakan kepada para hamba, agar para hamba berlomba-lomba untuk mereka bertaubat dan mengharap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tawarkan taubat ini kepada orang-orang yang telah dikafirkan Allah secara akidah ramasrani. Yang Allah katakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha salisu salasa. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Atau dia juga mengatakan laqad kafara alladziina qalu inna allaha ini al-masihu ibnu maryam. Kafirlah orang mengatakan bahwasanya Allah al-masih ibnu maryam. Dan yang mereka mengatakan waqalat an-nasara Isa ibn Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa ibn Allah. Di antara yang Allah katakan kepada orang Nasrani, afalam yatubu afalam yastaghfiruhu. Tidakkah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang telah dikafirkan Allah diharapkan taubatnya mereka kepada Allah sehingga mereka mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, yang dikatakan Allah innal munafiqina fi dharkil asfal minan nar. Sungguhnya orang munafik mereka berada dalam keraknya di lapisan terbawah api neraka. Maka Allah katakan illa man taba, kecuali yang mereka ini bertobat kepada Allah SWT, bertobat kepada Allah Azawajal, sehingga Allah tawarkan, Allah buka pintu taubat bagi orang mereka telah terjatuh dalam nifaq. Dan demikian pula Allah tawarkan bagaimana ini orang-orang yang mereka telah berbuat zalim, misal ashabul ukhdud yang telah membantai, membunuh manusia dengan membakar hidup-hidup orang-orang yang mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tawarkan kepada mereka taubat. Bagaimana katakan dalam surah Al-Buruj ikhwan tentang orang-orang yang mereka ya ashabul ukhdud? Mereka mengatakan ini innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minat. Terus bagaimana? Kemudian lam yatubu. Seandainya mereka yang membakar kaum mukminin, kaum mukminat. Kemudian dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan. Allah akan ampunkan. Maka kata Imam Hasan Basri, lihatlah ikhwan, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada orang yang mereka baru saja melakukan perbuatan yang sangat keji, seandainya mereka bertobat, mereka akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa apapun akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala apabila dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila tidak bertobat, maka dosa, apabila itu dosa syirik, la yukhfa, tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik, tahta masyiatillah, ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengadab, Allah adab, Allah yang ampunkan, Allah ampunkan, tahta masyiatillah. Sehingga ayat ini satu di antara ayat yang memberikan takfif, memberikan ini rasa takut kepada para hamba agar mereka betul-betul menghindarkan diri dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah dijelaskan Allah dalam ayat yang lain yang sangat banyak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam tentang perbuatan syirik, di antaranya dengan mereka perbuatan syiriknya akan menghancurkan semua amal baik yang dilakukan. Lain asyrakta la yaqbalanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya apabila engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka syirik anda itu akan menghancurkan, akan merusak semua amal-amal anda. Dan bagaimana juga Allah katakan bahwasanya kesyirikan akan menjadikan halalnya darah mereka, karena Nabi itu sudah Allah umirtu an qatilan nas hatta syahadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan atau hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah. Demikian pula orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan diharamkan Allah baginya jannah. Innahu man yusyriku billahi syai'an, innahu man yusyrik billah faqad harama Allah 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Yang demikian sesungguhnya barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, man yusyrik billah, faqad harama Allah 'alaihi jannah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggal yang neraka, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ala kulli hal, bahwasanya syirik memiliki dampak dan bahaya yang sangat banyak dan sangat besar, sehingga hendaknya seorang dia mengkhawatirkan dirinya seandainya dia terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Ini perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat pertama yang beliau bawakan. Ayat yang kedua.
Wa jannabni wa tanya an na'budal asnam.
Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang sebagaimana telah kemarin kita sampaikan, telah dibawakan oleh beliau bagaimana kepribadian Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakum minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim adalah ummah, jadi imaman. Ibrahim adalah imam, qudwa, mu'alliman lil khair, imam, pemimpin, memberikan contoh dan selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Qanitan lillah, orang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, orang memiliki kecenderungan untuk taat dan kepada dan condong kepada kebenaran, berpaling dari kebatilan. Dan walam yakum minal musyrikin, dan tidak pernah Ibrahim terlibat dalam perbuatan kesyirikan. Ini adalah sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selain Ibrahim adalah Khalilur Rahman, Ibrahim Imamul Muwahidin, Ibrahim Abul Anbiya. Tak, segala gelar kebesaran yang ada pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Ibrahim tetap masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dirinya dan anak turunnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, agar dijauhkan dari menyembah kepada berhala, agar dijauhkan dari sikap menyekutukan Allah yaitu menyembah kepada berhala. Soalnya jadi semua berhala yang disembah, apakah malaikat, benda mati atau benda hidup, malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau benda-benda yang mereka keramatkan, mereka masuk semuanya dalam ini asnam. Ini berhala-berhala yang disajikan sembah oleh manusia. Jadi selain Allah SWT, al-aliha, al-ma'budat, ini sembah-sembah yang mereka sembah. Nabiullah Ibrahim bagaimana mengkhawatirkan dirinya seandainya terjerumus dalam perbuatan asyirku billah, sehingga berdoa kepada Allah SWT untuk dijauhkan dari sikap menyekutukan Allah SWT. Ikhwan billah, doa ini tentu tidak semata-mata doa. Setiap doa menuntut dia memiliki usaha dan menempuh sebab yang mengantarkan terwujudnya doa yang dia minta. Seorang minta rezeki, apa yang dilakukan ikhwan? Orang minta rezeki, apa yang dilakukan? Ya tentu dia bagaimana menyambut jalan-jalan datangnya rezeki. Dia menempuh jalan yang menyebabkan datangnya rezeki tersebut. Walaupun terkadang kemudian kita dimudahkan Allah, terkadang sebagai orang diuji dengan kesulitan mendapatkan rezeki, akan tapi rezeki dicari dengan itu disambut dengan cara dia menempuh jalannya untuk mendapatkan rezeki tersebut. Sebagaimana orang minta anak, apa yang dilakukan ikhwan? Hanya doa saja begitu, ya Allah minta anak gitu. Kemudian tidak kawin apa dan sebagainya, ya dia harus mencari akhwat, cari pasangan, dia kawin, akad nikah, dia jima, terus disertai dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian bisa hamil. Antum mau mengkhayal bagaimana keluar langsung itu, atau keluar, atau para akhwat mengharapkan seperti Maria tanpa ayah dan atau hamil kemudian bisa keluar. Normalnya secara umum ketika seorang minta anak, bagaimana kemudian dia menempuh cara yang bisa terwujudnya anak tersebut. Demikian pula orang meminta hidayah, ihdinash shiratal mustaqim. Ini ucapan kita ucapkan setiap kali sholat sehari 17 kali. Akan tapi orang ini seakan-akan tidak faham dengan doa yang dia ucapkan. Dia minta hidayah kepada Allah SWT. Baca Quran tidak, baca hadis tidak, diajak pengajian tidak mau, talabul ilmi tidak mau, dinasihati dia tutup telinga. Bagaimana akan mendapatkan hidayah Allah SWT? Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah Allah SWT? Sedangkan dia minta kepada Allah hidayah, akan tapi sama sekali dia tidak menempuh jalan untuk mendapatkan hidayah tersebut. Demikian pula ikhwan fillah, doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan doa kita semuanya juga mestinya, waj'alni wa baniya an'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Dan ini kalimat yang sempurna. Waj'alni, jauhkan, sehingga ada jarak yang jauh antara dirinya dengan syirik. Orang yang seperti ini maka kemungkinan terjatuh dalam kesyirikan kecil. karena jarak yang jauh antara dia dengan perbuatan syirik. Oleh karena itulah Islam mengajarkan itu, mengadakan preventif sedini mungkin sehingga betul-betul dia tidak akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Contoh diantaranya, bagaimana Allah mengatakan tentang zina, bagaimana ayatnya ikhwan, wala taqrabu az-zina, jangan kalian dekati perbuatan zina. Tidak semata-mata Allah katakan wala taf'alu zina, jangan anda lakukan zina, akan tapi wala taqrabu zina, barang siapa yang dia paling jauh jaraknya antara dia dengan zina, maka dia akan kemungkinan zina sangat kecil. Tapi barang siapa yang dia mendekat-dekat dengan segala hal yang mendekatkan dengan zina, kemungkinan terjerum dalam zina sangat besar. Zina ada mukaddimatnya. Zina ada mukaddimatnya. Mukaddimat zina apa saya kawan? Mukaddimat zina ada mukaddimatnya. Pertama diantaranya, mata dia jelalatan, memandang bebas, liar, memandang liar. Dia tidak bisa mengendalikan matanya. Oleh karena itulah bagaimana Allah SWT memerintahkan kepada para mukminin wal mukminat, qul lil mukminina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan para kaum mukminin laki-laki dan perempuan, katakan para kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mata mereka, karena semua perbuatan zina tentu berawal dari yang pertama adalah memandang, melihat, memandang. Coba statistik orang-orang yang buta dengan orang yang melihat matanya, mana yang banyak berzina, ikhwan? Hah? Orang buta juga ada yang berzina. Akan tapi banyak mana yang berzina antara yang buta yang melihat? Ya tentu sangat banyak yang melihat. Karena zina diawali dari memandang. Kemudian dari memandang akan terjadi berbagai macam hal. Itu akan menancap gambar, melekat gambar di dada dia. Syaitan akan membakar api syahwat sehingga membesar dan menyala, sehingga dadanya selalu panas terus, dia panas terus, sehingga dikibas-kibas oleh syaitan terus, sehingga ini kalau tidak segera dipadamkan, maka dia pun akan berlanjut terbakar pada yang lain-lainnya. Bagaimana seorang dia diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Kemudian bagaimana Allah katakan ini ayyahu min afsarihim wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Sangat erat antara hubungan antara ini menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Barang siapa yang dia tidak mampu menjaga pandangan, baik dia memandang yakni wujudnya akhwat atau wujudnya perempuan, atau memandang gambar-gambar yang seronok yang membangkitkan syahwat, orang tidak mampu mengendalikan pandangan matanya, dia paling banyak atau paling besar kemungkinan tidak mampu menjaga kemaluan dia. Paling besar kemungkinan dia tidak mampu menjaga kemaluannya berawal dari tidak mampunya dia mengendalikan pandangan. Kemudian wanita laki-laki perempuan juga demikian. Allah perintahkan agar mereka ayyahubna min absarihinna wa yahfadna furujahunna, agar menjaga menundukkan pandangan matanya dan agar menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan ditambah dengan berbagai macam larangan Allah SWT agar tidak tabarut dengan tabarut jahiliyah, agar mereka banyak di rumah, agar mereka ini tidak melenggak-lenggokkan badan, dan seterusnya. Ini semuanya merupakan preventif yang diajarkan oleh Allah SWT sehingga mereka betul-betul jadi orang yang sangat jauh terjerumus dari perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Demikian pula berkaitan dengan kesyirikan. doa yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim, wajnubani wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan menyembah berhala. Jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Dan tentu ikhwan billah, doa orang yang mereka agar dijauhkan dari menyembah berhala, yang paling pertama lagi, yang paling pertama kali dilakukan apa ikhwan? Yang paling pertama kali dilakukan oleh orang yang mereka supaya dirinya dijauhkan dari berhala apa? Apa di antaranya? Ya, belajar, mencari ilmu, berilmu, memperjelas. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah kalimat, kaifa yattaqi malam yadri mayattaqi. Bagaimana orang akan takut terhadap perkara yang dia tidak tahu apa yang ditakutkan? Seorang dia takut syirik, dia takut terjerumus dalam perbuatan syirik. Akan tapi dia tidak faham, dia tidak tahu apa itu syirik. Bagaimana dia akan bisa menjauhkan diri? Bagaimana dia akan bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik tersebut? Seandainya dia tidak mengetahui. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana seorang dia akan bisa terjaga dari perkara yang dia tidak tahu apa yang dia khawatirkan tersebut? Orang yang mereka mengkhawatirkan syirik, kemudian dia tidak mengetahui apa itu syirik, bagaimana dia akan bisa terjaga di perbuatan syirik? Orang mengatakan, alhamdulillah, saya terbebas dari perbuatan syirik. Kita tanya apa itu syirik, dia tidak faham. Bagaimana anda bisa membuat maklumat anda terbebas dari perbuatan syirik sedangkan anda tidak faham tentang perbuatan syirik? Sehingga orang yang mereka benar-benar mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan asyirku billah, dia akan memiliki semangat yang besar untuk memahami apa itu hakikat syirik yang dia khawatirkan dirinya terjerumus dalam perkara tersebut. Sehingga betul bagaimana dia steril dari kesyirikan, dalam dirinya steril, bersih, sehingga tidak ada kesyirikan. Tentunya ini membutuhkan ilmu. Dia harus mengetahui, memahami apa itu hakikat perbuatan asyirku billah. Ini diantara wujud yang paling real dengan doa yang dilakukan, wajadubani wabaniya anak budak asnan. Sehingga dia sendiri mempelajari apa itu syirik dengan hakikatnya, dan dia juga mengajarkan kepada anak turunnya sehingga betul-betul dijauhkan dari perbuatan asyirku billah. Mengajarkan, diajarkan anaknya, karena dalam rangka anaknya juga terjauh dari perbuatan asyirku billah. Bagaimana seseorang dia akan atau dia tidak mengkhawatirkan anaknya terjerumus dari perbuatan syirik sedangkan dia tidak pernah mengajari anaknya tentang apa hakikat syirik? Boleh jadi anaknya akan terjerumus dan perbuatan tersebut karena tidak paham, karena tidak mengetahui apa itu hakikat perbuatan asyirku billah. Oleh karena itulah, wajib pula bagi orang tua bagaimana dia mengajarkan kepada anak cucunya akidah yang sahihah, akidah yang benar, sehingga anak turunnya merasa aman atau dia yakin anak turunnya akan aman dari terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Sekarang berikutnya, hadis berikutnya.
Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum syirkun asghar. Fasu'ila anhu faqala arya.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum atau ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik yang kecil. Fasila anhum, ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu asyirkul asghar? Ini ar-riya. Beliau menjawab, itu ar-riya. Ini perbuatan riya. Ar-riya ini satu contoh di antara perbuatan asyirkul asghar. Riya dari kata-kata ra'a, yara, riyaan, ini memperlihatkan suatu perbuatan. Akan tapi dalam masuk dalam riya ini sum'ah. Adapun sum'ah, dia memperdengarkan amalan perbuatan dia dalam rangka untuk mendapatkan pujian. Kalau riya, dia memperlihatkan amal-amal yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian manusia. Dan ini merupakan bagian syahwat, segala macam sesuatu yang sangat sulit hilang atau sering sekali menghinggapi kepada seorang. Dan ini termasuk diantara penyakit syahwat, syahwat untuk mendapatkan pujian. Dan rata-rata manusia senang dipuji, rata-rata manusia senang dipuji. Sehingga apabila seorang dia menyadari, maka dia sering akan sering sekali teringat ini penyakit riya ini. Riya yang ikhwan fillah ada dua macam, riya yang yasir dan riya yang ghalil. Riya yang yasir, riyanya seorang mukmin. Ini orang-orang yang mereka asalnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ikhlas lillah karena Allah. Akan tapi sering kemudian di tengah jalan perjalanan dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian terhinggapi penyakit riya, sehingga muncul keinginan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ini riaknya seorang muslim. Riak yang seperti ini apabila dilakukan dari awal, jelas amalnya akan rusak. Dari awal dia niatnya riak, ini akan rusak. Orang yang awalnya ikhlas, kemudian di tengah jalan muncul riak, kemudian dia sadar dan dia segera nyahkan, dia hilangkan, dia tepis, sehingga dia kembali mengikhlaskan niat, maka riaknya tidak menimbulkan bahaya bagi orang tersebut. Adapun kalau dia asalnya ikhlas, lalu muncul riak, kemudian dia pelihara sampai akhir, maka ini akan merusak amal dia. Akan merusak amal dia. Ini riya yang yasir, riya yang kecil, yang ringan, yang terkadang atau sering menggapi kaum muslimin, yang asalnya adalah orang-orang yang mereka ingin mengikhlaskan amaliyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun riyanya orang-orang munafik, ini riya yang ghalil, riya yang besar, riya yang menjadikan pelakunya kafir. Karena orang munafik akidahnya atau dasarnya adalah riya, karena dia asalnya tidak memiliki iman dan dia tidak memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amaliyahnya adalah amaliyah yang sekedar ingin dipuji, ingin mendapatkan pujian manusia. Orang munafik dikatakan Allah Subhanahu wa taala yura'unan nas, orang yang mereka riya, riya'an, dia melakukan dengan riya. Yura'unan nas, dia ingin memperlihatkan kepada manusia. Demikian pula tidak didasarkan dengan wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada yawmil akhir, sehingga amaliyahnya tidak ada sedikit pun terdorong dari perasaan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah, sehingga tidak ada kelezatan dalam amal-amal yang dia lakukan. Maka orang munafik malas dalam melakukan ibadah, malas. Wala ya'tuna sawalaituna ila salati illa kusal. Tidaklah mereka mendatangi salat kecuali malas. Bagaimana tidak malas, ikhwan? Sedangkan dia tidak punya kecintaan kepada Allah, tidak ada iman, tidak ada harapan kepada yaumul akhir, tentu malas. Akan tapi kenapa kok dia salat? Karena dia mengatakan dirinya muslim secara zahir dalam rangka untuk mendapatkan penilaian manusia, dan karena dalam rangka untuk menyelamatkan aset-aset dunia yang dia inginkan, dia terpaksa menunjukkan keislaman dia. Akan tapi batin dia adalah kafir, maka dia tidaklah melakukan amal-amal ubudiyah semacam ini kecuali disertai dengan rasa malas yang luar biasa. Lebih malas lagi ketika suasana tidak ada yang melihat dia. Oleh karena itulah, bagi orang munafik, salat yang paling berat apa ya kawan? Salat subuh dan salat isya. Karena dua waktu ini waktu yang gelap, orang tidak melihat. Sedangkan mereka inginnya selalu dilihat dengan amal yang dia lakukan tersebut, sehingga tidak terasa berat. Secara umum sudah berat semuanya, malas. Tidak ada dorongan dia untuk beramal. Orang namanya beramal tidak ada dorongan yang malas. Antum melihat adik kita sendiri atau anak-anak, kalau dia tidak punya dorongan yang malas, terpaksa dia melakukan. Anak terpaksa atau dipaksa orang tuanya mondok sekolah di pondok pesantren, gak ada kemauan, dia hanya terpaksa. Akhirnya dia ikut taklim, ungap, angop di belakang, muntah, ngantuk, gelisah, hanya duduk, semata-mata duduk, entah pikirannya kemana. Gak ada semangat, gak ada. Kenapa? Terpaksa. Dia dipaksa oleh ayahnya, terpaksa, malas, gak ada kemauan. Beda dengan anak-anak yang mereka memang kemauan belajarnya tinggi, maka dia duduk di depan mencatat, mendengarkan, dia ulangi murojaah pelajarannya, dihafalkan. Ini karena ada motivasi yang besar. Orang-orang munafik tidak ada motivasi kecuali riya kepada manusia. Semakin tidak ada yang melihat, semakin malas. Semakin malas, maka yang paling malas adalah salat subuh dan salat isya. Karena tidak ada yang memperhatikan tentang amal pada saat tersebut. Tidak terlihat, keumumannya tidak terlihat. Dan tidak membayar zakat, tidak melakukan, tidaklah mereka ini berinfak, wala yunfiquna illa karihum, dan tidaklah dia berinfak kecuali dia berinfak dengan penuh kebencian, tidak ada senangnya sama sekali. Ini orang munafik yang tidak ada motivasi sama sekali, karena tidak ada motivasi dalam dia ini beramal. Dia adalah amalnya amal yang karena disebabkan semata-mata riya. Alhamdulillah, riya amal yang sangat bahaya. Bahkan dalam hadis yang lainnya nanti kita akan dapatkan, riya lebih dikhawatirkan Rasulullah SAW dibandingkan dengan dajjal, dengan fitnah dajjal. Fitnah dajjal, fitnah sangat besar. A'zamul a'zamul fitnah. Fitnah sangat besar, paling besar. Fitnahnya fitnah yang luar biasa. Akan tapi kenapa penyakit riya ini lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan dajjal? Karena korbannya dajjal ya kira-kira sebatas ketika dajjal keluar sampai dajjal mengalami kematian. Tapi korbannya riya ini dari awal orang beribadah sampai kiamat sangat banyak. Sangat banyak. Dan penyakit ini penyakit yang sangat tersembunyi, maka sering dikatakan, maka dikatakan dalam riwayat yang lainnya, ini syirkus sarair. Asyirkus sarair, syirik yang terselubung. Namanya terselubung, syirik syirkus sarair. Dalam riwayat yang lainnya dengan kalimat akhfa min dabibin namal fi dzulmatil lail. Ini lebih tersembunyi dibandingkan dengan rambatan semut, namal, semut yang hitam merambat di batu yang hitam di kegelapan malam. Coba bagaimana ikhwan? Semutnya, semut gedenya segajah atau sekerbau? Tentu kecil semut. Kemudian merambat di batu. Batunya bukan batu putih, batu hitam. barang kecil merambat di batu yang hitam, sudah begitu fi dzulmatil lail, di kegelapan malam, di malam yang gelap yang gulita, di malam yang jinglang terang benderang saja belum tentu kadang kita melihat jelas. Ini sudah barangnya kecil, merambat desa di batu yang hitam, kemudian di kegelapan malam, artinya sangat terselubung, sangat tersembunyi, sehingga sangat jarang orang yang mereka menyadari penyakit tersebut menjangkiti dirinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini penyakit yang sangat dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bahaya penyakit riya ini dalam dua ayat yang berturutan dengan tamsil yang sangat luar biasa. Ada yang ingat ayatnya, ikhwan? Allah katakan, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Seperti orang yang mereka menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, ingin pamer kepada manusia. "Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir." Dan tidak ditegakkan di atas dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir. Orang seperti ini kata Allah, "Masaluhu kamatsali shaffanin 'alaihi turab." Perumpamannya seperti batu yang halus. Batu yang halus. Batu yang licin. Kemudian di atasnya itu ada turab, ada tanah. Kemudian fasabahu wabilun, kemudian terkena hujan deras. Apa yang terjadi, ikhwan? Habis semua debunya keli. Keli. Anu coba, ini batu licin. Licin batunya, bukan yang brocel. Tahu yang brocel? Bukan yang brocel, bukan kasaran. Batunya licin, kayak neker licin. Kemudian ada di atasnya itu debu, tanah. Ketika kondisi biasa, masya Allah, ini seakan-akan ini harapannya tinggi, akan bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman atau biji-bijian ketika ditaruh biji di situ. Kemudian tanah yang berada di atas batu yang licin tadi, fa'asabahu wabilun, dia terkena hujan deras. Langsung semuanya melorot. Langsung semuanya larut. Tidak ada yang nyantel sedikit pun, tersisa sedikit pun, tidak ada. La yaqdiruna ala syai'in ma kasabu. Dia sama sekali tidak ada yang bisa mendapat, dia sama sekali tidak mendapatkan apapun dari hasil usaha yang telah dia lakukan. Ini tamsil amal orang yang mereka riya. Orang yang mereka beramal dengan riya. Orang yang riya beramal seperti debu yang diletakkan, yang diletakkan di atas batu yang licin, kemudian kena hujan deras, habis. Sehingga dia kehilangan harapan untuk bisa mendapatkan manfaat dari amal yang telah dia lakukan. Seperti itu gambaran orang-orang mereka beramal dengan riya. Ayat yang kedua yang Allah katakan di dalam ayat berikutnya pula, surat Al-Baqarah, ayat waktu ahadukum antakuna lahu jannah min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar. Mau enggak, apakah anda ingin seperti keadaan orang yang dia memiliki kebun, dia memiliki kebun korma dan kebun anggur. Kebun ini masya Allah airnya mengalir sehingga betul-betul kebun ini kebun yang subur. Fiha min kulli thamarat. Kemudian kebun ini mengeluarkan buah-buahan yang masya Allah. Wa asabahu al-kibaru. Sedangkan pemilik kebun ini telah diterpa ketuaan. Dia telah ini berusia tua. Katakanlah umurnya 70. Kemudian walahu dzurriyyatun du'afa. Sudah umurnya tua, dia masih punya tanggungan keturunan yang harus banyak dibiayai. Mereka adalah orang-orang lemah masih kecil-kecil sehingga perlu banyak biaya. Perlu banyak biaya. Kalau sekarang katakanlah yang satu masih TK, masih kecil banyak pembiayaan juga. Yang satu lagi SD atau lulus SD mau ke SMP, yang SMP mau ke SMA, yang SMA mau ke kuliah. Semuanya masih biaya semuanya. Belum ada yang bisa kerja. Sehingga harapan satu-satunya itu tinggal kepada kebun yang buahnya, buah-buahannya itu, yang selalu mengharapkan panenannya itu. Dia sudah umur 70, sudah pensiun lama. Pensiun lama, enggak ada penghasilan lagi. Dia mau kerja sudah lemah, tenaganya sudah lemah. Dan tentu orang seperti ini kalau lama kerja kemana-mana juga ditolak. Mau kerja apa coba? Orang tidak mau. Ngelamar mau jaga komputer. Aduh Pak, minta maaf. Tidak menerima kerja, bapak yang umurnya sudah sekian. Gak diterima. Tukang batu apalagi. Minta maaf Pak. Sudah penuh. Karena sudah tua. Sehingga satu-satunya harapan tinggal kebun. Ternyata fa'asabaha iqsarun fihi nar ihtarqat. Kebun yang merupakan satu-satunya harapan untuk membiayai diri dan keluarganya tidak ada harapan lain. Sedangkan kebunnya masya Allah sesungguhnya tahu-tahu ditimpa oleh angin yang mengandung api sehingga membakar semua pohon kebunnya, ludes. Alangkah sangat ngenesnya orang yang seperti ini berkaitan dengan harapan yang dia tumpukan. Itulah tamsil Allah tentang orang yang mereka beramal dengan riya. Ada pun riwayat yang sahih bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan tentang orang yang mereka beramal masya Allah, akan tetapi karena riya maka amalnya itu muspro, dia tidak mendapatkan kebaikan apapun, bahkan dia dilemparkan ke dalam jahanam. Riwayat yang sahih dalam ini yang dimuat diantaranya dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab Al-Ikhlas, bab yang pertama, riwayat yang terakhir yang beliau bawakan diantaranya tentang tiga orang. Tentang tiga orang yang mereka ini memiliki amal-amal yang masya Allah. Yang satu memiliki amal jihad sampai dia mendapatkan kematiannya. Yang satu memiliki amal yaitu belajar agama sampai mahir dan mengajar. Yang satu lagi memiliki amal dermawan. Ini amal-amal langka. Orang yang mau berangkat jihad banyak atau sedikit ya kawan? Orang mau berangkat jihad banyak atau sedikit? Karena seandainya umpamanya dibuka pendaftaran jihad ke Suriah, umpamanya. Kira-kira yang mendaftar dengan yang tidak mendaftar banyak yang mana? Ya tentu orang menghindar karena urusannya nyawa aja. Urusannya nyawa. Aduh saya belum siap mati. Tentu sedikit. Orang berangkat jihad sedikit. Sehingga amalnya amal yang sangat besar. Amal yang sangat besar. Kemudian yang satu lagi, orang yang mereka sanggup belajar agama. Kira-kira banyak gak yang mereka ingin belajar agama? Sedikit. Katakanlah seandainya IAIN itu adalah kampus yang sahih umpamanya. Seandainya kampus yang sahih, di sana ada jurusan PAI. Di jurusan PAI ini pendidikan agama Islam, atau jurusan hadis, atau jurusan ini akidah. Sekarang sudah menjadi UIN ada jurusan macam-macam, matematika, fisika, kedokteran, apa segala macam namanya. Kira-kira pendaftar ke fakultas-fakultas Yang ada itu paling banyak kira-kira apa? PAI atau jurusan hadis atau jurusan tafsir? Nah, ikhwan? Ya tentulah itu jurusan yang kira-kira menjanjikan pekerjaan. Dokter, kedokteran. Sehingga orang yang ingin masuk kedokteran itu saatnya sudah diabani bayar. Boleh masuk, tapi uang masuknya 300 juta. Dibayar juga. Padahal belum tentu lulus, belum tentu jadi dokter. Kalau jadi dokter juga belum tentu pintar juga. Kemudian juga, kalau lulus belum tentu dapat pekerjaan, belum tentu laku prakteknya juga. Apalagi bolak-balik malpraktek mamanya. Ikhwah sekalian, fakultas-fakultas yang menjanjikan uang yang banyak ini yang paling berjubel orang untuk mendaftar. Sekalipun harus dengan membayar uang yang banyak. Jurusan yang paling murah di UMJ ini PAI. Ada enggak UMJ jurusan PAI? Fakultasnya ada? Ada enggak? Ada. Itu yang paling sedikit, yang paling murah. Harganya paling murah. Yang daftar paling banyak atau paling sedikit? Paling sedikit. Coba dengan kedokteran yang mahal. Sekali masuk bisa ratusan juta. Banyak mana yang masuk antara PAI dengan itu? Tentu banyak fakultas yang menjanjikan prospek ini uang ada dunia ini. Oh, intinya belajar agama itu sedikit. Terkadang orang belajar agama kalau zaman dulu mereka mati-matian. Ada yang jual empiak rumahnya, ada yang jual warisan orang tuanya, ada yang jual apa yang bisa dijual. Sehingga tidak gratisan ya kawan. Belajar agama tidak gratisan. Sebab gratis tuh pengennya gratis dikasih snack. Dikasih beasiswa. Para ulama zaman dulu mereka untuk belajar mereka korban banyak perkara. Maka dikatakan kalau anda kalau siap kalau mereka siap belajar hadis siap miskin, siap bangkrut miskin. Karena dia banyak membiayai dan banyak menjual apa yang dia miliki. Kalau sudah menjadi ulama, apa buka praktek ya kira-kira? Buka praktek ulama konsultasi sekian satu jam atau sekarang setengah jam sekian satu jam sekian tidak ada. Mereka gratis mau ceramah sehari, dua hari, tiga hari, lima hari. Gratis, tidak ada. Tarik-tarik bayar, tidak ada. Sehingga ini yang membuat orang kemudian malas untuk dia belajar agama. Sehingga orang tua pun pesan-pesan, belajar agama pun juga. Kalau ada orang belajar agama, ya biasa-biasa aja lah. Gak usah dalam-dalam, nanti malah gila. Karena dianggapnya belajar agama itu hanya akan membuat orang gak beres. Karena melihat sebagian orang demikian belajar agama tambah gila. Tuhan bilang, ini orang belajar agama. Sampai mahir. Sampai kemudian dia mengajar pula dan dia mengajar para manusia. Masya Allah amal yang besar. Yang seandainya ini ikhlas karena Allah SWT, maka setiap ilmu yang diajarkan akan mengalirkan pahala orang yang memanfaatkan ilmu tersebut. Sehingga semua orang yang beragama Islam dari awal sampai akhir ini pahalanya mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mengurangi pahalanya kaum muslimin sedikit pun. Karena Rasulullah yang pertama kali mengajarkan Islam kepada manusia. Sehingga semua pahalanya orang yang mereka berislam sampai sekarang sampai hari kiamat nanti mengalir semuanya kepada Rasulullah SAW tanpa mengurangi pahala orang yang mereka beramal dari kalangan kaum muslimin. Masya Allah. Yang ketiga orang yang mereka dermawan. Banyak gak orang dermawan ikhwan? Banyak gak orang dermawan? Banyak. Banyak ketika mau pilkada atau mau pemilu nyam-nyam semuanya dikasih. Masjid disumbang karpet, kampung disumbang konblok atau batako-batako. Karena mau ada pilkada atau mau pemilu, begitu nggak kepilih KPT gulung lagi, kemudian konflik lucuki lagi. Orang bernaung sedikit, apalagi nggak ada harapan, nggak ada harapan tentang duniawinya sedikit. Orang bilang ini amal-amal besar, jihad, kemudian belajar agama sampai mengajarkannya, kemudian ini dermawan. Akan tapi lihat bagaimana nasib tiga orang ini berakhir dengan tragis, dilemparkan oleh Allah ke jahanam. Karena yang jihad, dia berjihad dengan niat agar yuqalu, agar dikatakan ini jari'un pemberani wa qatil, dan telah mendapatkan perkataan itu di kalangan manusia. Orang yang mereka belajar agama dan mengajarkan agama, agar dikatakan qari alim, dia pembaca dan dia alim, mengajar alim-alim, dan mereka mengajar manusia. Dan waqatila, dan telah dikatakan hal itu oleh manusia. Yang dermawan juga demikian, agar dikatakan mereka ini jawab, orang yang dermawan, waqatil. Maka mereka diperintahkan Allah untuk dilimparkan ke jahanam. Maka langkah sangat tragisnya nasib tersebut. Dan ini berangkat dari kesalahannya, dari salah niat dalam beramal. Oleh karena itulah perumpamaan yang diumpamakan Allah SWT tersebut, perumpamaan yang masya Allah. Orang-orang mereka beramal, sesungguhnya mereka akan panen besar. Akan tapi karena dia melakukan atau beramal karena riya, maka seakan-akan kebun yang demikian sangat lebat dengan buah-buahan, sangat berharap besar dari hasilnya, tertimpa seperti tertimpa angin yang membakar semua isi kebun tersebut. Sehingga riya perkara sangat bahaya. Sehingga banyak diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ikhwan. Ya hadis yang dilihat oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud, sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan, di antaranya keutamaan dalam masalah ilmu, sehingga termasuk alim minal ulama dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Ibn Mas'ud, orang yang dikatakan Nabi bahwasanya betisnya Ibn Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan ini Jabal Uhud, daripada Gunung Uhud. Dan Ibn Mas'ud adalah orang yang dikenal sangat keras terhadap ini bid'ah. Sehingga pernah Ibn Mas'ud melihat ada sekelompok orang yang mereka beralaqah di masjid, berkelompok-kelompok, setiap kelompok ada komandannya dan ada kerikil yang telah dikumpulkannya. Kemudian komandan ini dia memberikan aba-aba, halilu miatamara, sabbihu miatamara, kabiru miatamara, dan semisalnya. Ini aba-aba untuk mereka berzikir, tahlil, tasbih, takbir, atau semisalnya, dengan hitungan kerikil yang telah dikumpulkan tersebut. Melihat fenomena demikian, maka Ibn Mas'ud marah kepada mereka. Alangkah cepatnya kalian binasa ya umat Muhammad. Alangkah cepatnya kalian binasa. Uddu sayyiatikum fa ana dhaminun. Silakan kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian. Itu lebih, aku jamin itu lebih bermanfaat bagi kalian. Tidak akan sia-sia. Tidakkah anda lihat para sahabat mutawafirun, masuk keliaran di mana-mana sebanyak sahabat. Wasiyabuhum lam tabla, pakaian mereka belum usang. Wa aniyatuhum lam tuksar, cangkir-cangkir mereka belum pecah. Apakah kalian ahda an millati Muhammad? Apakah kalian merasa ala millah ahda an millati Muhammad? Apakah kalian merasa di atas agama yang lebih bagus, yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad?
Tentu tidak ada seorang pun yang akan mengaku agama dia lebih lurus daripada agama Muhammad Rasulullah SAW. Ataukah kalian akan menjadi pembuka pintu fitnah? Ini dua kemungkinan orang mereka melakukan bid'ah. Dia merasa di atas amalan yang lebih baik daripada amal Nabi, atau dia akan membuka pintu fitnah bagi generasi berikutnya. Dua-duanya semuanya buruk. Maka diingkari keras oleh Ibnu Mas'ud. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami tidak inginkan dengan ini semuanya kecuali kebaikan, ya Aba Abdurrahman. Maka kata Ibnu Mas'ud, tamuridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang mereka menginginkan kebaikan dan mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Salah cara, salah jalan, salah meniti jalan tidak akan sampai kepada tujuan. Orang tujuannya ke Solo, jalannya ke Purwokerto, ya gak akan sampai Solo. Sehingga menginginkan atau mengarah tujuan harus menempuh jalannya. Ini menjadi ulama besar yang didengar fatwanya, menjadi maha guru, tapi dia ngontak ngantuk, ngaji ngontak ngantuk, hanya tidur, kemudian malas membaca, malas mendengar. Ilmu apa yang diharapkan? Ilmu laduni. Sehingga dia tahu-tahu kemudian ketemploan ilmu, kemudian langsung menjadi ulama alim kabir yang bisa berfatwa. Tentu tidak mungkin. Maka kata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang mereka menginginkan kebaikan dan mereka tidak mendapatkannya. Demikian pula amalan bid'ah ikhwan. Rata-rata para pelaku bid'ah mereka selalu beralasan, ini kan baik, yang penting kan niat saya baik. Sudah diterangkan daki-daki ini gak ada dalilnya, gak ada sunahnya, Nabi para sahabat tidak melakukannya, ulama juga tidak, ini tidak melakukannya, tidak membolehkannya, tidak pernah merekomendasi amalan tersebut. Hanya dijawab dengan kalimat, tapi ini kan baik. Seandainya perbuatan yang dia baik, yang dia lakukan itu baik, kata para ulama kita, laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, para salaf kita telah mendahului kita dalam melakukan perbuatan baik tersebut. Karena mereka lebih ambisius terhadap kebaikan. Lebih-lebih Nabi telah mengatakan, ma yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada perkara yang akan mendekatkan ke surga dan menjauhkan ke neraka kecuali telah diterangkan perkaranya kepada kalian. Sehingga orang telah yakin dengan apa yang telah disampaikan Allah dan Nabi-Nya, khusnubon, dia tidak akan neko-neko dalam beragama, dia tidak akan kemudian yakni membuat kreasi-kreasi baru dalam beragama, karena ini merupakan bentuk su'ubon terhadap Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ dalam hal tersebut, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Ibnu Mas'ud, man mata wa huwa yad'u, iya itu apa tadi, iya, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Barang siapa yang dia mati dan dia berseru, dia menyeru, dia menyembah, dia menyeru, berdoa kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar, maka dia masuk ke neraka. Alias barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertobat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Man mata wa huwa yad'u. Doa ikhwan fillah ada dua. Apa ikhwan kemarin doa? Ada dua. Yang pertama doa, doaul mas'alah. Yang kedua, doaul ibadah. Doaul ibadah Apabila dia tujukan kepada selain Allah, maka dia menjadi terjatuh dalam syirkun akbar, syirik yang besar. Doa ibadah kalau dia tujukan kepada selain Allah, maka dia akan terjatuh dalam syirkun akbar. Adapun doa masalah tafsir dengan rincian, apabila dia meminta kepada selain Allah dalam perkara yang manusia tersebut mampu atau makhluk tersebut mampu, maka dibolehkan. Manda'akum fa'ajibu, kata Nabi. Barang siapa yang menyeru kalian, yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Manda'akum fa'ajibu, barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Doa, ini doa masalah. Dia meminta kepada kawannya sesuatu yang kawannya itu mampu untuk mewujudkan, ini tidak mengapa. Tapi kalau dia meminta kepada seorang dalam perkara yang dia tidak mampu kecuali Allah SWT, maka ini masuk dalam syirkun akbar. Dia datang ke dukun atau paranormal minta anak, supaya dia dikasih anak. Dikasih anak artinya bisa dia melahirkan anak. Sedangkan yang bisa menumbuhkan anak dalam rahim seseorang ya hanya Allah SWT. Tidak ada makhluk siapapun yang sanggup melakukannya. Apabila ini dia minta kepada selain Allah SWT, maka dia terjatuh dalam perbuatan syirik. Kaidahnya kalau doaul masalah minta kepada seorang tidak salah atau dibolehkan apabila yang kita minta itu dia hayyun, pertama hidup. Yang kedua qadirun, dia mampu. Yang ketiga hadirun, dia hadir. Maka ini harus ada. Apa tadi ikhwan? Yang pertama hayyun, dia hidup. Yang kedua qadirun, dia mampu. Yang ketiga hadirun, dia hadir. Ini harus tiga-tiganya ini. Kalau Anda minta kepada seseorang dan tidak ada satu di antara tiga, maka ini adalah bisa terjatuh dalam perbuatan syirik atau ada sesuatu. Contoh mamanya, Anda minta tapi orangnya sudah mati, sudah dikubur, maka ini tentu adalah perbuatan syirik yang demikian. Anda minta orangnya hidup, akan tapi dia tidak hadir, orangnya di Kalimantan sana, antum mintanya di sini, minta tolong di sini. Ya tidak mungkin kecuali pakai HP atau internet nyambung pada dia. Ini berarti hadir yang demikian. Orangnya tidak hadir, ghaib, tidak hadir. Lalu Anda minta, seperti antum di tengah laut mamanya, lalu antum bilang kepada wali atau wali yang masih hidup. Umpamanya ada wali yang dianggap wali di daratan, Anda di lautan, Anda mau tenggelam, Anda seru ya wali. Maka ini perbuatan syirik yang demikian, karena walinya tidak ada di situ. Atau juga dia hidup, dia hadir, dia datang tapi tidak mampu. Ima pelecehan atau Anda memiliki keyakinan tertentu. Antum renang mau tenggelam, kemudian di sana ada orang lempo, orangnya lempo, sudah lempo nggak bisa renang lagi. Antum seru untuk menolong Anda. Ini orang tidak mampu. Maka iman itu melecehkan orang itu, atau antum berarti ada keyakinan tertentu tentang orang tersebut. Oleh karena itulah yang kita minta apabila itu doa masalah harus tiga ini. Apa tadi? Hayyun, qadirun, hadirun. Ini harus ada. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka menyeru kepada selain Allah taala, membuat tandingan bagi Allah, maka dia masuk neraka. Ini ancaman yang berat bagi orang melakukan perbuatan asyirku billah. Hadis yang terakhir.
Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah." wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhala an.
Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhala an." Barang siapa yang dia bertemu Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia masuk surga. Barang siapa yang dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia masuk neraka. Ini sebuah kepastian. Sebuah kepastian yang sangat mengerikan. Man mata wawwa. Man laki allaha la yusriku bi syai'an. Dakhala jannah, ini kepastian pertama. Barang siapa yang dia sampai matinya itu sama sekali dia tidak menyekutukan Allah sehingga dia bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak pernah sama sekali menyekutukan Allah dengan apapun, syai'an nakira, dengan apapun, baik nabi, wali, malaikat, atau dengan benda-benda yang dia keramatkan, atau dengan ini benda-benda yang ada di alam, sama sekali dia tidak pernah menyekutukan Allah SWT, maka dia masuk jannah. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertemu Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun, apakah yang dia jadikan seperti itulah nabi atau wali atau malaikat atau yang lainnya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ini sebuah kepastian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini semuanya juga termasuk bagaimana menerangkan tentang atau hendaknya seorang dia betul-betul mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Sampai sini ada pertanyaan, ikhwan? Tidak ada, alhamdulillah. Kita tersiam, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bismillah. Dan dengan demikian kita telah menyelesaikan dengan global bab yang keempat, al-khawfu minasyirki, menumbuhkan rasa takut dari perbuatan asyirku billah. InsyaAllah kita masuk nanti pada bab yang kelima, apa? Iya, manda'a. Ini a'adu'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Setelah beliau menerangkan tentang hakikat tauhid, kemudian keutamaan-keutamaan tauhid, dan kemudian bagaimana kita wajibnya menumbuhkan rasa takut dari syirik, maka di antara kesempurnaan orang yang telah meyakini tauhid seperti itu, bagaimana dia kemudian mendakwahkan tauhid. Dia mendakwahkan tauhid kepada manusia. InsyaAllah kita pelajari dalam bab yang akan datang, bismillah. Dan bukan sekian, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.